Ja, takk fyrir það. Það var svo framlöðan svo landstursmann í fyrstjöfinnumálun, í fyrstjöfinnumálun, og allan er svo að hefa óraðskipti, eða óraðskipti þetta máli, túsdæðinu í næstu vík. Altså 4. december. Vi koma svo til tórmúli og fyrirspúningarna som eru á skránni í dag, og færa, vi holdt við aðri 20 múli og fyrirspúningar á skránni, og har fyrst og øyre Karsten Hansen, og vi færer om dette fyrsta, til Rausa Samuelsen, som færer året at spyrja Karsten Hansen, til vi vil gjøre det kinslige og agenge, Vitcher. Rausa Samuelsen, gjør så.